Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Ponedjeljak je 22. jul. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli, ovo su naslovi emisije. Premijer Marković ponovo pozvao opoziciju da se vrati u Skupštinu, kaže da tehnička vlada nije opcija. Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradina i za naš program poručio da je važno da izbori na Kosovu budu za dva mjeseca. Britanska premijerka Theresa May predsjedava hitnom sjednicom zbog tankera koje je zaplijenio Iran. Indija lansirala raketu na mjesec. U emisiji između ostalog na pitanje novinara kada će izaći sa političkom ponudom opoziciji u susret parlamentarnim izborima sljedeće godine i da li to podrazumijeva formiranje tehničke vlade, premijer Duško Marković je odgovorio.
Na sve smo spremni. O tehničkoj vladi smo govorili da nije u ovom trenutku opcija, ali da je DPS spreman da ponudi model koji bi mogao biti izlaz iz ove situacije i ova izgradnju veće povjerenja za izbore koji nas slijede, DPS to može.
U emisiji priča o tome kako izgleda pozorišni život, glumački i rediteljski, sa one druge, manje vidljive strane u vremenu grubosti i egzistencijalnog grča. Reditelj Boris Liješević.
Svi su glumci u serijama. Upravnici pozorišta obično ne mogu da im zabrane jer znaju da im plata nije dovoljna za život. Glumaca nema na probi. Ne samo da ih nema na probi, nego teško ulaze u projekte. Naravno da im je važan posao u teatru, ali ovo je nasušni hleb.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vladajuća Demokratska partija socijalista spremna je da opoziciji ponudi rješenje koje bi obezbijedilo politički dijalog, ali tehnička vlada u ovom trenutku nije opcija. To je kazao premijer Duško Marković na novinarsko pitanje da li najavljena nova ponuda prema opoziciji podrazumijeva tehničku vladu. On je rekao da je njegova izjava pogrešno interpretirana u javnosti i da nikada nije govorio o modelima. Podgorički viši sud još nije odlučivao o tome da li će svjedok saradnik u slučaju pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine u Crnoj Gori Saša Sinđelić biti izručen Hrvatskoj. Crnogorska policija uhapsila je Sinđelića po međunarodnoj potjernici Interpola Zagreb, nakon čega je on zatražio azil. Hrvatska potražuje Sinđelića zbog izdržavanja 21-godišnje kazne zatvora po tamošnjoj pravosnažnoj presudi za ubistvo i tešku krađu. Konačna odluka o ovom predmetu još nije donijeta, kazala je kratko samostalna savjetnica za odnose s javnošću Višeg suda Aida Muzurović za CDM. Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović pridružio se jednoglasnom horu najviših državnih funkcionera koji pokušavaju da se bave crkvenim pitanjem u Crnoj Gori, i to tako što će, kako se navodi, klevetati Srpsku pravoslavnu crkvu, saopštila je danas Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske crkve. Mitropolija je reagovala saopštenjem nakon što je Darmanović kazao da se Srpska crkva u Crnoj Gori plaši gubitka nekih monopola te da nikakvog bezakonja i otimanja imovine neće biti. U Mitropoliji kažu da su saglasni sa ministrom da otimanje imovine neće biti, citiram, ne zato što aktualni crnogorski režim to ne želi, nego zato što će svaki takav pokušaj vjerni pravoslavni narod Crne Gore spriječiti. A ni evropski pravni poredak to neće prihvatiti, kraj citata, poručuju iz Srpske crkve.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Aleksandar Bocan Harčenko, novi ambasador Ruske federacije u Srbiji, je predao u Beogradu akreditivno pismo Aleksandru Vučiću, predsjedniku Srbije. Harčenko, koji važi za diplomatskog eksperta za Balkan, ispred Palate Srbije u Novom Beogradu dočekan je na najvišem nivou crveni tepih i postrojenu gardu Vojske Srbije. Nakon formalnog prijema održan je sastanak Vučića i Harčenka uz prisustvo šefa srpske diplomatije Ivice Dačića, koji je bio zatvoren za javnost. Kako su u beogradskim medijima tumačili analitičari, Harčenkov dolazak označava i pojačano interesovanje Rusije za region Zapadnog Balkana, najprije po pitanju Kosova. U vazdušnom napadu na pijaci u Siriji 16 ljudi je poginulo, saopštila je sirijska opozicija. Sirijska observatorija za ljudska prava navela je da je u napadu koji se dogodio u gradu Maret al-Numan ranjeno 30 ljudi. Novinska agencija TIKA objavila da je žrtava bilo još više. Izraelci su započeli rušenje desetina palestinskih kuća u kvartu u istočnom Jerusalimu u okviru jedne od najvećih takvih operacija poslije više godina. Rušenje je uslijedilo nakon odluke Vrhovnog suda i dugogodišnjeg spora oko tih kuća podignutih duž nevidljive linije oko grada koja ga odvaja od zapadne obale. Stanari tvrde da su njihovi domovi dobili dozvolu za izgradnju od palestinske uprave. Iran je uhvatio 17 špijuna koji su radili za američku centralnu obavještajnu agenciju CIA, a neki od njih su osuđeni na smrt, javili su iranski medija, prenosi Reuters. Državna televizija je citirala Ministarstvo za obavještajne poslove, koje navodi da je razbijen špijunski lanac CIA i uhvaćeno 17 osumnjičenih. Zvaničnik ovog ministarstva rekao je da su pojedini među uhapšenima osuđeni na smrtnu kaznu, prenijela je agencija Fars. Britanska premijerka u ostavci Theresa May će predsjedavati hitnom sjednicom koja za temu ima odgovor na iransku zapljenu tankera pod britanskom zastavom u Ormuzskom Oreuzu. Na sastanku ministara bezbjednosti razmotrit će se kako osigurati bezbjednost u toj osjetljivoj regiji. Velika Britanija razmata brojne opcije za podizanje ekonomskog i diplomatskog pritiska na Iran, ali zvaničnici kažu da se vojne operacije trenutno ne razmatraju. Njemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas upozorio je da je moguć rat ako Iran nastavi da plijeni trgovačke brodove drugih zemalja. Postupanje Irana doprinosi spirali eskalacije koja bi mogla dovesti do rata, kazao je Maas za današnje izdanje lista Bild. Zapljena i britanskog tankera u petak, a na kratko i drugog, čini stanje u zalivu mnogo težnijim i opasnijim nego što je bilo. Indija je lansirala svoju drugu raketu na mjesec 7 dana nakon što je zaustavila planiranu misiju uslijed tehničkih problema. Sonda je lansirana u 11:13 po srednjoevropskom vremenu, objavila je svemirska agencija ISRO, koja se nada da će misija od 150 miliona dolara biti prva na južnom polu mjeseca. A ako Indija uspije spustiti sondu na tamnu stranu mjeseca, bit će četvrta zemlja koja je to pošlo za rukom poslije Sjedinjenih Država, Rusije i Kine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
I kao što ste čuli na pitanje novinara kada će izaći sa političkom ponudom opoziciji u susret parlamentarnim izborima sljedeće godine i da li to podrazumijeva formiranje tehničke vlade, premijer Duško Marković je odgovorio kako tehnička vlada u ovom trenutku nije opcija. Marković se najprije osvrnuo na svoj raniji poziv opoziciji, koji je u dijelu javnosti protumačen kao poziv za formiranje tehničke vlade, a što je kasnije pojašnjavao lider DPS-a i predsjednik države Milo Đukanović.
Mislim da je opet na neki način pogrešno interpretirano u javnosti. Ja sam govorio na jednom političkom skupu Demokratske partije socijalista kao zamjenik predsjednika Demokratske partije socijalista i rekao da je Demokratska partija socijalista odgovorna politička stranka i da ona mora naći odgovori na ovakvu situaciju. Mi smo spremni da izađemo sa rješenjem koje bi obezbijedilo politički dijalog, politički konsenzus i dovelo do izbora u koje će imati povjerenja i političke stranke i građani, koje će dovesti do rezultata koji neće biti osporavan. Nijesam govorio o modelima, nego samo o sposobnosti i spremnosti Demokratske partije socijalista. Više puta sam govorio šta bi mogli biti pristupi da dođemo u tu situaciju. Kao što znate, od početka mandata pozivam opoziciju da uđe u vladu, ne kao tehničku, nego vladu sa punim političkim i profesionalnim kapacitetom. Drugo, da opozicija se vrati u parlament i u okviru radne grupe radi na pripremi izbornog zakonodavstva, gdje bi se trebao obezbijediti konsenzus kako bi on bio prihvatljiv za sve političke aktere. I nakon toga razgovaramo i o modelu koji će obezbijediti ispunjavanje tih izbornih uslova, odnosno zakona koji budu u parlamentu kreirani. Dakle, na sve smo spremni. O tehničkoj vladi smo govorili da nije u ovom trenutku opcija, ali da je DPS spreman da ponudi model koji bi mogao biti izlaz iz ove situacije i izgradnju veće povjerenja za izbore koji nas slijede, DPS to može dobro. Mi smo sada u izbornim procesima unutar stranke, kongres, to je sada naš prioritet, nakon toga vidjet ćemo kada rekonstruišemo organe stranke, vidit ćemo da sjedemo za sto i da vidimo šta DPS može ponuditi kao opciju za prevazilaženje nesporazuma u odnosu na izbore koji slijede.
Premijer Marković je prokomentarisao i posljednje istraživanje CEDEM-a koje je pokazalo drastičan pad povjerenja u vladajuću DPS, čiji je Marković zamjenik predsjednika, ali i pad povjerenja u njegovu vladu. Prema Markovićevim riječima, interna istraživanja vlade koja se obavljaju svakog mjeseca registruju dijametralno suprotne podatke od onih do kojih je došao CEDEM i u dijelu koji se odnosi na povjerenje građana u Evropsku uniju koja je prema CEDEM-ovom istraživanju opalo.
Ne dovodim ga u pitanje, dovodim u pitanje njegovu relevantnost, ali govori i o drugim istraživanjima u kojima govore da je Demokratska partija daleko po svojoj snazi iznad onog procenta koji je u tom istraživanju, da je vlada također sa mnogo većim povjerenjem nego što je to istraživanje pokazalo, da su i druge institucije veoma snažno pozicionirane kod građana u odnosu na povjerenje, kao što je Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo sporta, da pada percepcija o nezadovoljstvu građana, da neće biti perspektive i mnogi drugi podaci. Dakle, imamo te podatke, imamo ove podatke, drugi i treći objavljuju. To je moj komentar. Nijesam zabrinut. Naravno, ostajemo dosledni prioritetima kojima je vlada posvećena. Ako je nešto nesporno u Crnoj Gori, to je onda povjerenje građana Crne Gore u Evropsku uniju i da bi svaki referendum o članstvu u Evropskoj uniji građani podržali sa preko 70% podrške. Dakle, i na tom pitanju nema, je ozbiljno neslaganje sa onim istraživanjima sa kojima mi raspolažemo i koja se realizuju svakog mjeseca.
Duško Marković, predsjednik vlade Crne Gore. Saradnja vlade i NVO sektora u procesu evropske integracije Crne Gore je više formalna nego suštinska i takvo bi stanje trebalo mijenjati, poruka je učesnika okruglog stola saradnja vlade i NVO u procesu pristupanja Uniji. Dok iz vlade kritikuju pojedine nevladine organizacije da ne učestvuju u radu radnih grupa za pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom, iz NVO sektora ponavljaju da vlast u kontinuitetu targetira one nevladine organizacije koje kritikuju rad njenih institucija i organa, bilježi Predrag Tomović.
Premijer Duško Marković kazao je da ponekad ima utisak da predstavnici crnogorskih nevladinih organizacija do kraja transparentno brane i zastupaju svaku poziciju evropskih pregovarača, zaboravljajući da su oni zapravo članovi, figurativno rečeno, crnogorskog tima u pregovorima sa Evropskom unijom.
Dakle, bilo bi logično da smo mi jedan tim, a da Evropska unija ima svoj tim. Kažem, stičem utisak da se ne ponašam uvijek tako i sugerišem da otvoren, beskompromisan dijalog vodimo unutar radnih grupa i da na osnovu takvog dijaloga dolazimo do zajedničke platforme koju ćemo onda zajedno braniti u dijalogu sa partnerima iz Brisela.
Jovana Marović iz Politikon mreže, koja je članica radne grupe za poglavlje 23 o vladavini prava, kaže da u vladi postoji nerazumijevanje angažmana i rada dijela NVO-a, koje pokušavaju da svojim znanjem zapravo pomognu državnim organima da unaprijede svoje politike i približe ih evropskim standardima. Zato je, kako istakla, ne čudi dilema premijera za koji tim igraju crnogorske NVO.
Što se mene tiče, dobrog dijela civilnog sektora, igramo u crnogorskom timu i nosimo crnogorski dres, ali vi to dobro ne vidite zbog toga što stalno živimo u jednoj atmosferi zastrašivanja i targetiranja neprijatelja i u jednoj stalnoj potrebi da tražimo neprijatelje iznutra i spolja. Tako da svi koji kritikuju, svi koji misle drugačije, u ovom sistemu su neprijatelji i u ovom sistemu nisu dobrodošli. Podsjetit ću vas da možemo krenuti naprijed samo ako postoji kriticizam i ako se na taj kriticizam odgovara adekvatno.
Druga predstavnica nevladinih organizacija u radnoj grupi za poglavlje 23, Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa, konstatuje da je i pored volje i znanja njihovo učešće u toj radnoj grupi dovedeno do besmisla jer se njihovi prijedlozi i sugestije ne prihvataju. Podsjeća da su oni još prošle godine uputili 4 zahtjeva za unapređenje stanja u pregovorima u okviru poglavlja 23, ali da do danas nijedan nije ispunjen.
Kažem danas sa likovanjem da nismo dobili završna mjerila, već sa žaljenjem. Jer jednostavno u toj radnoj grupi nismo uspostavili atmosferu bilo kakvog stvaralačkog rada. Iako učestvujem na gotovo svim sastancima te radne grupe, ti sastanci su apsolutno besmisleni. Tu se insistira na tome da je mandat radne grupe da raspravlja isključivo o tome da li su aktivnosti iz akcionog plana realizovane ili nisu realizovane. Što je apsolutno besmisleno, jer je taj akcioni plan usvojen prije 6 godina. I opet kažem, realizacijom preostalih aktivnosti nećemo postići ciljeve, jer su ciljevi širi od tih usko postavljenih aktivnosti. Jednostavno nije bilo prostora za raspravu o tome.
Potpredsjednik vlade Milutin Simović međutim kaže da današnji skup nije početak suštinske saradnje RVO-a i države, nego da ona, po njegovom mišljenju kao takva, već postoji.
Ja mislim da mi u najvećem broju slučajeva imamo dnevnu komunikaciju. I to sam spreman da potvrdim kroz brojne primjere, pri čemu te komunikacije nijesu formalne, nego su suštinske. I rekao bih da su do kraja fleksibilne. Brojni su primjeri svakodnevnih razmjena i mailova i SMS poruka i telefonskih poziva i sve to negdje karakteriše ta otvorenost, spremnost da se čuje drugačije mišljenje, spremnost da se čuje sugestija, spremnost da se čuje ovaj kritika.
Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju smatra da za uspjeh u saradnji nevladinih organizacija i državnih organa nisu važni tehnički detalji koliko potreba da postoji jasan plan saradnje koji bi svi poštovali, i država i nevladine organizacije.
Pričali smo o procentima, ko dolazi, ko ne dolazi, ko odlazi i tako dalje. Mislim da nije dobar pristup. Zato se obraćam vama, predsjedniče vlade, imate tu vrstu, naravno, zato se obraćam vama i kažem, čovjek ste koji ste vodili mnogo sličnih procesa, nama trebaju principi saradnje koje ćemo poštovati. Dakle, na kojim to principima mi sarađujemo i šta mi dobijamo jedni drugi od toga. I to bi mi bila ključna poenta ovoga skupa, da politički, ne moramo to sad riješiti, ali da politički riješimo šta mi hoćemo, šta su naši ciljevi i koliko ćemo jedne druge uvažavati u tom procesu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Crnogorski parlament danas je počeo sjednicu na kojoj će razmatrati 27 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmjene zakona o odbrani, upotrebi jedinica vojske u međunarodnim misijama, oduzimanju imovine, koristi stečene kriminalom, kao i o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda. Također, na dnevnom redu je i etički kodeks poslanika koji su predložili poslanici vladajuće koalicije. O predstojećoj višednevnoj raspravi detaljnije Srđan Janković.
Prije utvrđivanja dnevnog reda Skupština Crne Gore je konstatovala prestanak mandata crnogorskom zaštitniku ljudskih prava Šućku Bakoviću, a zatim su poslanici iznijeli proceduralne primjedbe i sugestije, među kojima izdvajamo izjašnjenje poslanika najjačih stranaka u parlamentu koji su saopštili da ne žele da učestvuju u akciji nevladine organizacije MANS, koja je uvela mobilnu aplikaciju preko koje građani mogu da postave pitanja poslanicima. Podsjetimo, MANS je nedavno promovisao aplikaciju posredstvom koje je građanima omogućeno da postave pitanja poslanicima na političke, ekonomske i društvene teme. Prva je reagovala poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić, koja je saopštila da ne želi nikakvu saradnju sa MANS-om iz sljedećeg razloga.
Odbijamo javno svaku komunikaciju sa MANS-om, a posebno na ovu temu, zato što je to nevladina organizacija koja je vrlo određeno politički obojena. Tako nema one karakteristike koje bi trebale da imaju nevladine organizacije, da su neutralne. To je nevladina organizacija koja je mnogo političke štete napravila Demokratskom frontu i mi javno kažemo da mi nećemo imati saradnju na ovom projektu sa njima. Hvala vam.
I predsjednik Skupštine Ivan Brajović se složio sa poslanicom Jočić.
Ja sam neko ko apsolutno podržava saradnju sa nevladinim sektorom, ali u ovom slučaju zaista mislim da ste potpuno u pravu sa stanovišta da neko drugi ne treba da preuzima stvari poslanika. Da ne govorimo sad o tome kako se taj biznis razvija i bilo što drugo. U svakom slučaju ja mislim da je stvar poslanika koja pitanja će postavljati i kako, a u tom smislu izražavam saglasnost s vama.
Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević je također saopštio da nema potrebe da postoje moderatori između građana i poslanika.
Odgovaramo građanima mimo sjednica poslaničkih pitanja, u direktnoj komunikaciji na pitanja, dakle dajemo odgovore na pitanja koje oni šalju putem društvenih mreža, kroz naše mjesne odbore, koordinacijona tijela i tome slično. Svi oni koji pokušavaju da budu moderatori između građana i poslanika, bilo bi bolje da se prijave na izbore pa da osvoje vlast na izborima određenu i onda da artikulišu interese građana za koje oni smatraju da to jesu.
Jedino je poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević generalno imao razumijevanja prema aplikaciji MANS-a.
Mislim da je ova platforma koja je napravljena nije za ova naša pitanja koja mi postavljamo vladi, nego na pitanja koje svaki građanin ima prema bilo kome od nas. Tako da jedan dodatak toj komunikaciji neće biti na odmet.
Na postojećih 27 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmjene zakona o odbrani, oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalom, kao i ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda te etički kodeks poslanika, poslanici su predložili više od 10 dodatnih tačaka o kojima će se tek odlučiti da li će ući u dnevni red. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13:50 iz regiona Ramuš Haradinaj, koji je prije 3 dana podnio ostavku na mjesto premijera Kosova, u intervju za naš program je kazao da bi bilo, citat, važno da se u vremenskom roku za oko 2 mjeseca održe izbori na Kosovu, kraj citata, priredila je Amra Zajneli.
Ne verujem da postoje razlozi da se s time odugovlače puno. Važno je ne zbog vakuma u vladavini, već je važno da se narodu što pre pruži prilika da odluči. Bilo bi važno da se u vremenskom roku uz oko 2 mjeseca održe izbori. Takve su dinamike nadalje i nadam se da će ići tim tokom. Potrebno je potom vremena i da se konstituiše skupština i da se formira vlada. Dakle, bitno je da se sve desi u potrebnom vremenskom roku, kaže Haradinaj. Ja trenutno privodim kraju zvanična pisma za predsjednika i predsjednika skupštine, potom skupština može samu sebe da raspusti na određeni datum ili predsjednik može da predloži da se skupština raspusti i izbore. Razlog zašto sam tražio izbore, zato što sam, kada sam dobio mandat za predsjednika vlade, povjerenje tražio od naroda. Zato sam smatrao da je najsigurnije da se mandat vrati narodu. Mislim da su pravo rješenje prevremeni izbori na osnovu ustavnih i zakonskih vremenskih rokova. Haradinaj je podneo ostavku sa premijerske pozicije u petak, a nakon poziva specijalizovanog tužilaštva u Hagu u svojstvu osumnjičenog. Dodaje da nema optužnicu, a ostavku je podneo kako bi zaštitio Kosovo. Za mene je bilo neprihvatljivo da to učinim kao premijer vlade, u ovom slučaju šef izvršne vlasti, jer ja sam i šef odbrane, šef pravde. Nisam mogao da državu odvedem pred istražitelja. Iz tog razloga sam podneo ostavku kako bi očuvao čast države, predsjednika vlade. Mi smo mlada država i mi stvaramo, da kažem, našu državnu doktrinu. Nisam teo da se Kosovu prepiše jedan takav trenutak. A potom, radi se i o mojoj ličnoj časti, časti albanskog borca. Ja sam dokazao nevinost 2 puta i zato sam doneo tu odluku, kaže Haradinaj. Na pitanje da li se pod ovim okolnostima, kada je Kosovo sa vladom u ostavci, može očekivati da se dijalog sa Beogradom nastavi, na neki način Haradinaj odgovorio. Nemam stav protiv dijaloga, u kakvoj god etapi, u kojoj god vreme Kosovo i ovako obavlja svoje funkcije, ali dijalog je bezuslovan. I ne dijalog o podeli ili o dodik republici, već dijalog o recipročnom priznanju unutar postojećih granica i o međusobnom poštovanju. To se odnosi na tržište. Ukoliko se ono vrati Srbiji, ukinuće se i taksa u slučaju priznanja. Dodaje da će i dalje da stoji iza odluke o taksi. Svestan sam implikacija koje je ta odluka imala. Od prvog dana sam vidio u kojim dimenzijama će se implikacije desiti, ali nemam drugo rješenje osim toga da je to alternativa u zameni za priznanje ili da damo deo teritorije ili dodik republiku na Kosovu. To je neprihvatljivo za Kosovo. Moja ponuda je tržište za priznanje, a ne podela ili dodik republika. Mislim da ću ostati veran tome u svim okolnostima, u svakoj situaciji. Kogod misli da posljedice mogu da nas odvrate, greše, jer se radi o narodu, o državi, zaključio je Haradinaj. Inače, nakon njegove ostavke u petak, sve političke partije su se na Kosovu izrazile da su izbori neizbežni. Lopte u dvorištu predsjednika Kosova, Hašima Tačija, koji je kazao samo da će delovati u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlašćenjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Danas se završava glasanje unutar britanske konzervativne stranke, čiji će ishod odlučiti o novom premijeru ove zemlje, koji će naslijediti Terezu May. Priredila je Una Čilić.
Novi britanski premijer upravljaće nacijom od 66 miliona ljudi, ali tehnički samo je 0,25% njih imalo uticaja na izbor zamjenika dosadašnje premijerke Tereze May. U britanskom parlamentarnom sistemu glasači biraju zastupnika za svoje lokalno područje. Postoji 650 takvih dijelova u Britaniji i isto toliko zastupnika u parlamentu. Politička stranka sa najviše zastupnika formira vladu, a lider te stranke stranke postaje premijer. Glasanje među zastupnicima počelo je sa 10 kandidata, da bi tokom finalnog glasanja među članovima konzervativne stranke bili izabrani Jeremy Hunt i Boris Johnson. Oba kandidata vodila su kampanju pod obećanjem da će izaći iz evropskog bloka sa ili bez dogovora. Kako su pokazala ranija glasanja britanskih zastupnika, najizgledniji kandidat za novog britanskog premijera je bivši ministar vanjskih poslova i nekadašnji gradonačelnik Londona Boris Johnson. Johnson, koji je vodio kontroverznu Brexit kampanju za izlazak iz Unije, premijersku poziciju pokušava učvrstiti obećanjem da će Britanija izaći iz evropskog bloka 31. oktobra sa ili bez sporazuma. Johnsonova obećanja dovela su do toga da Alan Duncan iz Ministarstva vanjskih poslova da ostavku dan prije zvaničnih rezultata. Ostavka Duncana, dugogodišnjeg kritičara Borisa Johnsona, stavila je u fokus osjećaj konzervativne stranke, ali i parlamenta protiv Brexita bez sporazuma, za kojeg brojni smatraju da bi doveo do katastrofalnih ekonomskih posljedica.
Kakav je manje vidljivi dio života pozorišta koji podliježe neurozama, vremena i egzistencijalnim problemima današnjice? Više u priči Jasne Vukićević.
U današnjem teatru, kao i životu, ima više neuroze nego katarze, a njegov glavni reper je tržište, čulo se na Trgu pjesnika tokom razgovora na temu pozorišta u vremenu grubosti. A to vrijeme, kaže glumica Varja Đukić, je iskočilo iz globa.
Sada pripadamo jednoj eposi jednog liberalnog kapitalizma koji zaista prije svega preferira tržište i tržišne vrijednosti. I naši se teatri u odnosu na to formulišu kao institucije u kojima se sasvim različito doživljava to što je obaveza teatra. To se naravno vidi i po repertoarskim politikama koje su vrlo šarene, koje uopšte nisu konzistentne. Ja ne mogu sad trenutno da vidim neku ideju o većini teatara, kakva je njihova repertoarska politika, kakva je njihova ideja o tom društvu, šta tom društvu treba i šta bi to društvo htjelo da promišlja, o čemu bi htjelo da misli.
Govorilo se i o manje osvjetljenoj strani glumačkog i rediteljskog posla, jer neuroza vremena kojeg živimo utiče i na unutrašnji organizam teatra. Reditelj Boris Liješević o ekonomiji glumačkog poziva u okolnostima kada se samo u Srbiji trenutno snima 19 serija.
Svi su glumci u serijama. Upravnici pozorišta obično ne mogu da im zabrane jer znaju da im plata nije dovoljna za život. Glumaca nema na probi. Ne samo da ih nema na probi, nego teško ulaze u projekte. Naravno da mi je važan posao u teatru, ali ovo je nasušni hleb, jel? I mislim da će vam svaki reditelj koji je radio predstavu u zadnjih godinu, dvije, da će da može da ispriča isto ovu priču. Da obično radi sa pola ansambla. Kaže Jagoš Marković, kad smo se nešto šalili na tu temu, on kaže, ti ne znaš, ja sam, kaže, predstavu nekog Pirandela je radio, kaže, ja sam Pirandela radio sa duhovima. Kaže, samo sam ih zamišljao na probama. I to je osnovni izvor neuroze. Neuroza je ekonomska, pa je stvara neurozu u procesu i ta neuroza nužno se vidi na kraju u predstavi.
Može li teatar preživjeti vrijeme grubosti? U dijalogu kritičara Bojana Munjina i reditelja Borisa Liješivića.
Zbog toga što se dakle sav okolni medijski svijet pretvorio u jednu megalomansku agresivnu sapunicu, da li neurozu u kazalištu, krv, seks, golotinja, da li je ovaj motiv toga da oni zapravo žele stići na neki način na taj voz spektakla koga ima recimo na filmovima Tutta Forza?
Moguće, ali ja mislim da ovolika ekspanzija svega i svačega ne može ugroziti pozorište. Pozorište na neki način ima prednost koju ima ono, psihoterapija, na primjer. I pozorište to pruža samoću i pruža vrijeme za sebe.
Prepušteni tržištu u vremenu sveopšteg egoizma, rediteljka Ana Tomović kaže da je promišljanje sadašnjosti nužnost pozorišta, a u društvu egzistencijalnog grča potraga za smislom je ono zbog čega će teatar preživjeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.